Только Божья справедливость может нас избавить. Справедливость Бога проявляется у крыжи. Крыж – это справедливость Божия над усими нами и над этим светом. На это звернул увагу Папа Франсишек перед молитвой «Анюл Панский» на площади Святого Петра сегодня. Святый отец звернулся до верников с коротким разважанием, присвеченным недельному Евангелию. И он закликал, как мы не жили по закону вока за вока, зуб за зуб, бо николи не выйдем со спирали зла. Не очистив подступный и уводить нас узман, обещающи, что с нашей человеческой справедливостью мы сможем избавить себе и свет.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia d'oggi si legge il capitolo 15 del Vangelo di Luca.
Дорогие братья и сестры, у сегодняшней литургии читается фрагмент с 15-го раздела Святого Евангелия по водле Луки, по яким смешаются три приповести о милосердности, об загубленной овецце, страченной драхме, и затем одна из самых долгих приповестей, типовых святому Луце, про батьку и двух его сынов, про блудного сына и сына, який лічиться справедливым, який верить, что святы. Усе гэтыя три прыпавесці кажуць пра радасць Бога. Бог – это радасць. Але што з'яўляецца радасцю Бога? Радасцю Бога з'яўляецца прабачэнне. Гэта радасць пастыра, які знаходзіць сваю авечку, радасць жанчыны, якая знаходзіць сваю манету, радасць бацькі, які прымае ў доме сына, які загінуў, быў мёртвым і вярнуўся да жыцця, вярнуўся да хаты. Тут увесь змест Евангеля, усяго хрысціянства. Але паглядзіце, гэта не пачуццё, не ідэалізаванне добра. Наадварот, міласэрнасць з'яўляецца сапраўднай сілай, якая можа збавіць чалавека і свет ад рака, якім з'яўляецца грэх, маральнае і духовнае зло. Толькі любов запаўняе пустэчу, негатыўныя прорвы, якія зло адкрывае ў сэрцах людзей і гісторыі. Толькі любов можа рабіць гэта, і гэта з'яўляецца радасцю Бога.
Gesù è tutto misericordia. Gesù è tutto amore. E Dio fatto uomo.
Jesus гэта уся міласэрнасць, Jesus уся любоў. Ён Бог, які стаў чалавекам. Кожны з нас з'яўляецца той загінувшай авечкай, згубленай драхмай. Кожны з нас з'яўляецца тым сынам, які страціў сваю свабоду, ідучы за ілжывымі ідаламі, за ілюзіямі шчасця і страціў усё. Але Бог не забывае пра нас. Нябесны айцец ніколі не пакідае нас. Гэта цярплівы бацька заўсёды чакае нас, паважае нашу свабоду, але застаецца заўсёды верным. І калі мы вернемся да яго, прыме нас як сыноў у сваім доме, таму што ён ніколі не спыняецца, нават на момант, чакае на нас з любоўю. Яго сэрца радуецца кожнаму дзіцяці, якое вяртаецца. Ён святкуе з радасці. Бог радуецца, калі адзін з нас, грэшнікаў, прыйдзе да яго і папросіць у яго прабачэння.
Il pericolo qual è? E che noi presumiamo di essere giusti.
Але ў чым небяспека? У тым, што мы лічым сябе справядлівымі і асуджаем іншых. Мы асуджаем таксама Бога, таму што думаем, што ён павінен караць грэшнікаў, прыгаворваць іх на смерць, замест таго, каб дараваць ім. Таму мы знаходзімся ў небяспецы, што можам апынуцца па-за домам айца. Як той старэйшы брат з прыпавесці, які замест радавацца з таго, што вярнуўся яго брат, ён злуецца на свайго бацьку, што прыняў яго і святкуе. Калі ў нашым сэрце няма міласэрнасці, радасці прабачэння, мы не знаходзімся ў камуні з Богам, нават калі будзем выконваць усе запаведзі, таму што менавіта любоў збавляе, а не толькі выконванне запаведзяў. Толькі любоў да Бога і бліжняга дае ўпэўненасць у выкананні ўсіх запаведзяў. Прабачаць – гэта любоў Бога, яго радасць. Ён заўсёды чакае нас, ён бацька заўсёды чакае нас.
Se noi viviamo secondo la legge occhio per occhio, dente per dente,
калі мы жывём паводле закону вока за вока, зуб за зуб, мы ніколі не выйдзем са спіралі зла, не ачысціх падступны і ўводзіць нас у зман, абяцаючы, што мы зможам збавіць сябе і свет нашай чалавечай справедлівасцю. На самой справе толькі Божая справедлівасць можа нас збавіць, але Божая справедлівасць праяўляецца на крыжы. Крыж – гэта справедлівасць Божая над усімі намі і над гэтым светам. Але як Бог судзіць нас, аддаючы сваё жыццё за нас? Вось найвышэйшы ад справедлівасці, які перамог раз назаўсёды князя гэтага свету. Гэтым актам найвышэйшай справедлівасці з'яўляецца таксама міласэрнасць. Єзус заклікае ўсіх нас ісці гэтым шляхам. Будьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны. А зараз прашу у вас аной рэчы. Нехай кожны падумае аб асобе, з якой не жыве добра, на якую злуецца, якой не жадае добра. Падумаем аб гэтай асобе і ў гэты момант у маўчанні памолімся за яе і такім чынам станем міласэрнымі. Зараз папросім заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці міласэрнасці.
E diventiamo misericordiosi con questa persona. Invochiamo ora l'intercessione di Maria, Madre della Misericordia.
Пасля марынай малітвы анёл панскі святы айцец прывітаў розныя групы пілігрымаў, якія былі прысутныя на плошчы святога Пятра. Папа нагадаў, што 14 верасня да хвалы алтароў быў паднесены аргентынскі святар Хазе Габрыэль Брачэра, адданы місіянер і сябра бедных. Францішак таксама узгадаў, што сёння ў італьянскім Турыне завершыўся сацыяльны тыдзень італьянскіх католікаў. На канец святы айцец прывітаў сем'і і моладзь, асабліва дзяцей з італьянскага гораду Трэнта, якія падрыхтоваюцца да прыняцця першай камуніі.